Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәрі де балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың балдырғаның мағлұмат айдары. Қадырлы балдырғандар, мағлұматтың бүгінгі кезегінен әуелі жабайы мысық туралы сауатты біліп алыңдар. Жабайы мысықтың денесі шымыр, үй мысығынан біраз үлкен болады. Денесінің ұзындығы 63-70 сантиметр. Құйрығының ұзындығы 23-33 сантиметр. Құлағының ұзындығы 6-7 сантиметр. Артқы аяғының ұзындығы 12-16 сантиметр. Бас сүйегінің ұзындығы 8-10.16 сантиметр. Дене салмағы 3-8 килограмм келеді. Дене түсі сарғыш не сұрғыш келеді. Бауыры солғын сары түсті. Бүкіл денесі теңбіл болады. Төрт аяғының сыртының түсі денесінің түсімен ұқсас. Ішінің түсі бауырының түсімен ұқсас болады. Аяғының іші сыртында дерлік қара теңбіл бар. Құйрығында параллель 5-6 көлденең қара бедер орналасады. Құйрығының ұшы ақ келеді. Жабайы мысықтың таралуы кең. Еліміздің Шинжан, Гансу, Ниңша, Сычуан, Юннан өңірлерінен кезіктіруге болады. Ел сыртында Еуропа, Африка, Ресей, Индияларға таралған. Жабайы мысық теңіз деңгейінен 2000 метрден төмен қоғалар, Сахара және төмен ауадағы орман белдеулерін мекендейді. Олар көбінде қақ шөлдермен қар түспейтін далаларда қимыл жасайды. Тышқан, кесерке, торғай, ірі құрт құмырсқа сияқты ұсақ жәндіктерді ұстап жеп азықтанады. Қыркүйек қазан айларында аталығының, қараша желтоқсан айларында аналығының жыны соянып, қыс айларында уылғады. Ішті болу мезгілі 60 күн. Көкек мамыр айларында күшіктейді. Әдетте 3-5 күшік табады. Ғұмыры әдетте 11 жыл айналасында болады. Балдырған достар, енді мен сендерге қояндар туралы қызықты деректерді айтып берейін. Жер бетіндегі ең сүйкімді әрі ең қорқақ аң қоян туралы біз білмейтін қызықты деректер бар екен. Мысалы, олар ет жейді екен. Тағы қандай деректер бар екен, біле жүрейік. Қоянды жер шарының кез келген елінен кездестіре аламыз. Көп адамдар қоянды шөп қоректі деп санайды. Алайда олар етті де өте үлкен тәбетпен жейді. Шылаулайтын аңшылар олжаны көп уақытқа тастап кетсе, қояндардың жеп қоятынын жақсы біледі. Әлемде қоян оламайтын ел жоқ. Сондықтан олардың әлі күнге дейін құрып кетпегендігі таңғаларлық жағдай. Бәлкім олардың тез көбейетіні жоғалып кетпеуіне себеп болып отырған болар. Қоянның адам санасындағы бейнесі сүйкімді, мейірімді және қорқақ. Алайда олар қатты ашуға беріліп, өз өмірлерін асқақ ерлікпен қорғауы мүмкін. Олар мазасыз, ызақор келеді. Қоян тырнағаннан кейін өліп кететін хайуандар бар. Ит тәрбиелеген қоян итке тән қасиеттерді жұқтырып алған. Ел арасында қояндарды қылый деп атап жатады. Алайда оларда мұндай қиындықтар жоқ. Қоян дарыстан секілді өзінің шекарасын сақтайды. Сондықтан олар қашқанда өз елігінен асып кетпейді. Қояндар қайықтан, кемеден қатты қорқады. Оларды өзен арқылы алып өту өте үлкен жұмыс. Петербургтегі қояндар аралында Петропавл қамалы бар. Аралға бұл атау ерте кезде селден құтылу үшін Петр патшаның етігіне кіріп кеткен аңыз қоянының құрметіне берілген екен. 2003 жылы селден қашқан қоянға арнайы ескерткіш қойылды. Жаздың аптап ыстық күндерінде қояндарды қызып кетуден сақтайтын құлағы ағзадағы ыстықты белсенді түрде шығарады. Ал жаңбырлы күндері су кірмес, суық тимес үшін құлақтарын жауып алады. Олар сағатына 50 шақырым жылдамдықпен табандарын серпілте алады. Тіпті олардың табандары нағыз серіппе деп атауға болар еді. Қояндардың тістері өмір бойы өседі. Тіс қоян тамақты кеміргенде жуылады. Бірақ өсуін тоқтатпайды. Қыста қояндардың қарнындағы жүндері бірнеше миллиметрге ұзарады. Сонымен қатар, мұрын айналасына аяздан қорғайтын талшықтар шығады. Бұрын қояндарды кеміргіштер тобына жатқызса, қазір олар үшін қоян тектестер деп аталатын арнайы топ бөлінген. Қояндары 9 жыл ғана өмір сүреді, ал аналықтар 5 жылға жуық жасайды. Алайда тарихта 13 жарым жыл өмір сүрген қоян тіркелген. Қоян мен қасқырдың табиғатынан дұшпан екенін жақсы білеміз. Латын тілінде бұл екеуінің атауы небәрі бір әріппен ажыратылады. Қояндардың іштілігі небәрі 50 күнге созылады. Алайда Аустралияда 25-30 күннен кейін екінші рет ішті болатын қояндар бар. Қояндар сағатына 72 шақырым жылдамдықпен жүгіре алады.
Балаға тәрбиесін берер құнды, санаға шұғыласын төгер нұрлы. Кеңейер ой өрісін тыңдап тұрсаң, ертегі әңгімені өлең жырды. Балбұлағайдары балаларға арналған әсерлі әңгіме, өрелі өлең, есті ертегі және балдырған авторлардың туындыларымен тіл табыстырады.
Айдарымыздың бүгінгі кезегінде әйгілі жазушы Лев Толстойдың «Шалдың үш жылы» атты ертегісін тыңдайсыңдар. Ертеде бір шалдың үш жылы болыпты. Ол ұлдарына жиған дүниесін бөліп беруді ойлайды. Алдымен үлкен ұлын шақырып, «Мен секілді өмір сүр, сонда өмірің баянды болады» деп қолына байлық ұстатып бөлек шығарады. Ол әкемнің өмірі рахатқа толы. Менде солай рахат кешейін деп ойлайды. Бар дәулетін оңды солды шашып, алдамшы рахат өмірді бастан кешеді. Арада бірнеше жыл өткен соң бар байлығы таусылады. Бала әкесіне қайта барып дүние сұрайды. Әкесі жауап қатпайды. Ол арзан құл сыйлыға келіп алдап сулап көрмек болады. Бірақ әкесінде дүние жетерлік еді. Ол сыйлықты қажет етпейді. Бала ар ойлап, бер ойлап, мүмкін әкем ренжулі шығар. Кешірім сұрайын дейді де, өтірік көңілін аулап, тағы да байлық беруін өтінеді. Әкесі бәрібір үн қатпайды. Амалы таусылған ұлы ашуланып, қарғыс айта бастайды. Мен секілді өмір сүр дедің, саған еліктеп өмір сүрдім. Арты баянсыз болды. Сен маған байлығыңның аз бөлігін беріпсің, таусылып қалды, алдадың. Бар қызығым бір сәтті қиындығыма татымады. Сен әкем емессің, барып тұрған сұрқия өтірікшісің. Қарғысатқан өмір-ай, сені де қарғысатсын, сені көргім келмейді, деп кетіп қалады. Кезек ортан шұлға келеді. Әкесі оған да мол дүние беріп, бөлек шығарады да, «Олым, мен секілді өмір сүр, баянды бақыт қажетесің», дейді. Бірақ ол үлкен ұлы секілді аса қуана қоймайды. Ағасының жағдайын көргендіктен, әкесі берген байлықты түгетіп алмаудың жолын ойлайды. Ол, ағам әке өсиетін дұрыс түсінбеді. Оған еліктеп рахат өмір кешті, ақыры кедей болып тынды. Әкем бай адам, ол сияқты өмір сүру үшін дәулет жиып, бай болуым керек, деп ойлайды. Ол әкесіне келіп, байлықты қайтып жинау керектігін сұрайды. Әкесі үн қатпайды. Болмағасын қорқытады, үркітеді, айғайлайды. Өздігінше әкесінің дүниесін зерттеп көреді. Түк нәтиже шығара алмай, бұл да байлығын тауса бастайды. Күндіз-түні байлық тойлап, күлкіден, ұйқыдан айырылады. Ел жұртқа байлық жинап жатырмын деп мақтанғаннан қарабасы көшеге шығуға ұялатын болады. Байлық үшін туыстарынан, достарынан бет бұрады. Ақыры жалғыз қалады. Жалғыздық түбіне жетеді. Кезек кіші ұлға келгенде, ол әке өсиетін терең ойланып, мағынасын түсінуге тырысады. Үлкен ағасы рахат кешіп құрыды. екіншісі байлық тойлап жүріп, опат болды. Ол ұзақ ойланып, әкесінің өміріне көз жіберіп көреді. Бірақ өзі дүниеге беріде келгендіктен, әкесінің арғы өмірі жайлы білмейді екен. Тек көз ашқалы, әкесінің мейірімі мен шапағаты, өзін асырап баққан еңбегі ғана есінде қалыпты. Ол әкесі сияқты өмір сүруге бел байлайды. Аш адамға тамақ береді, кедейді киіндіреді, көрші қолаңға қарасады, ел жұртпен тату болады. Байлығын елдің игілігіне жұмсайды, мектеп ашып балаларды оқытады. Бау-бақша салады, өзге үшін еңбек еткен сайын өмірі мән-мағынаға тола бастайды. Өмірін елге арнағандықтан ел де оны аш қалдырмайды. Қызу еңбек етіп жүріп, әкесі жайлы ұмытып кетеді. Бір күні есіне түсіп, «Осы әкем қалай екен? Менің ісіме көңілі тола ма екен? Ол сияқты өмір кеш алдым ба?» деп ойлайды. Сөйтіп жатып, ұйықтап кетеді. Таңертең оянса жанында әкесі отыр екен. Ол қуанып кетіп, «Әке, қашан келгенсің?» деп сұрайды. «Ұлым, менің көңілім сенімен үнемі бірге болды ғой. Мен жақсылыққа, игілікке үйірмін. Әр қашан сенімен бірге болдым. Сенің жақсы ісіңді естіген соң, сенің қолыңа келіп тұрғым келді», дейді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. 中国特色社会主义进入了新时代.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, 我们将迎来改革开放40周年. 改革开放是决定当代中国命运的关键一招. 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康, 逐步富裕起来.
중국은 이코노미카다 타가다 타가 샤이 타브스타가 제테틴디기네 세네멜.
2019년, 我们将迎来 中华人民共和国成立 70周年. 我们将贯彻新发展理念, 推动中国经济 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会. 全面建成小康社会, 一个也不能少. 共同富裕路上, 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年. 中国共产党立志于中华民族千秋伟业百年恰是风华正茂.
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Адам боп ең ақылды, ең көреген, көрінемдесең талай өрден ерен. Жаңылпаш, жұмбақ мақал жаттап өскін, боласың сонда нағыз зерделерен. Кішкентай достар, кім зерек айдары өздеріңді жалғасты мақал мәтел, жұмбақ жаңылтпаш және атау сөздермен жүздестіріп отырады. Кім зеректің бұл кезегінен тыңдайтындарың Сәли Садуақасұлы аталарының жұмбақтары. Денесі жүрген сайын аласырып, сызады алуан кесте тамаша ғып. Болған мен діңі қатты, тілі тәтті, балалар жатады оны тала салып. Шешуі қарындаш. Бес жігіт біреуінен біреу аласа,
тұрады төрті көрші, бір оңаша. Бастары бірікпесе кетер әлі, ырқына бір-бірінің ұнамаса. Тастайды тауы қопарып, көл қотарып, бесеуі бір ниетпен шыға қалса. Шешуі бес саусақ. Күндіз бары түнде жоқ, түзде бар үйде жоқ, көз жұмсаң мүлде жоқ. Шешуі сәуле. Тетіктерін игеріп, алсаң тілін үйреніп, ұшырады аспанда алып қанат инелік. Шешуі аэроплан. Бір итім бар үрмейді, ары-бері жүрмейді, тамақ берсең жемейді, су ішуді білмейді. Ол тұрғанда еш адам үй ішіне кірмейді. Шешуі құлып.
Атан үшін маңызды бала бабы. Бала бабы толған пақ әр ананы. Адамдықтың сәулелі дұрыс жолы тартымды тәрбиеден қаланады. Бала тәрбиесі және балалар психикасына қатысты келелі көзқарастар мен мәйекті мақалаларда мазмұны ететін ақыл жайдары ата-аналардың ең жақсы көмекшісі.
Ардақты ата-аналар, ақыл жайдарының бүгінгі кезегінде сіздер баланы жақсы көре тұра қалай қатты еркелетіп алмау керектігі туралы кеңесті тыңдайсыздар. Сәбиді туа біткен болмысы қандай, дәл сонда етіп қабылдау жайында. Және оны кемшіліктерімен, қателіктерімен қоса жақсы көре білу керектігі туралы естіп жүрміз. Алайда баланы тәрбиелеуге барлығына рұқсат берумен тәртіп арасындағы шегіра қандай болуы тиіс? Балаға не істеуге рұқсат, ал ата-анаға не істеуге болмайды? Баланы жақсы көре тұра қалай еркелетіп жібермеу керек? Сіз не істесеңіз де, немесе не айтсаңыз да, ол баланың өздігінен дамуына, жауапты болуына, еркін шешім қабылдауына, сезімін ашық білдіруіне, өз әрекетінен пайда болған нәтижені бағалай білуге ықпал ету керек. Өзіндік тәртіпті меңгеру үшін бала еркін таңдау жасай алу керек. Және ол өзінің қандай да болмасын шешімінің салдарын ұғып, өзінің әрекетіне өзі жауапты екенін түсінуі керек. Балаға кішкентай кезінде қателік жіберуіне мүмкіндік беріңіз. Және ол қателікті баланың орнына өзіңіз түзеп жүрмеңіз. Бала кезінен бастап барлық қателіктерді ата-анасы немесе басқа да адамдар түзей берсе, бала өскен соң да өз ісіне жауапты бола алмайды. Әрине, бала әзір өзі түзей алмаса, ол өзінің қателігін сезіммен көрсете білгені дұрыс. Мысалы, ашуланады, уайымдайды, көңіл күйі түседі. Оқушылар өмірінен бірнеше мысал ұсынамыз. Бірінші мысал. Балаңыз сабақтан төмен нөмір алғаны үшін көңіл күйсіз келеді. Сіздің алғашқы реакцияңыз оның дұрыс дайындалмағандығынан, немесе мұғалім әділ болмады деп көңіл күйіңіз түсіп, балаға ұрысу. Сіздің мақсатыңыз қателікті барды іздемей, баланың өзіне деген сенімін арттырып, одан да жақсы оқу үшін ынталандыру. Балаға қателікті түзеуге болатындығын және олар бірдеңеге үйрететіндігін айту керек. Бұл жағдайда төмен баға баланың сол сабаққа көп мән беру керектігін түсіндіреді. Алайда ол баланың ақымақтығын және қабілетсіздігін көрсетпейді. Мұндай жағдайда сіздің дұрыс реакцияңыз мынадай болуы керек. Төмен нөмір алдың ба? Бұл сенің қателік жібергендігіңді ғана көрсетеді. Бұл бақылау жұмысы арқылы сен нені білмейтіндігіңді анықтай аласың. Қаласаң, саған нені қосымша оқу керектігін бір анықтайық. Екінші мысал. Балаңыз сабақтан жоғары нөмір алған үшін қуанышты келді. Сіздің алғашқы реакцияңыз оны мақтау. Шектен тыс мақтау баланың өзін-өзі бағалауын арттырмайды. Мақтай отырып оған, сен қаласаң, істей аласың деп, өзіне деген сенімділікті арттыруына ықпал етіңіз. Ол жағымды бағаға тәуелді және өз әрекетінің нәтижесін бағалай алмайтын адам болып өсуі мүмкін. Бұл жағдайда баланың жағымды сезіміне сүйене отырып, оған сәтті нәтижеден қуанышты өзі сезінуіне мүмкіндік беру керек. Онымен бірге қуанышты былай бөлісіңіз. Шынымен риза екендігіңді көріп тұрмын. Сенің қуанғаныңды көру бақыт. Егер бала сезімі туралы ештеңе айтпай үндемесе, оған не сезіндің? Сені бәрінен де қатты не қуантты деп сұрақ қойыңыз. Үшінші мысал. Үй жинасуға көмек сұрағанда балаңыз естімегендей болады. Сіздің алғашқы реакцияңыз оған ұрсу, талап ету немесе жазалау. Баланың қажеттілігі мен сезіміне аяушылық таныту керек. Баладан бұл мәселеден қандай шешім көретінін сұраңыз. Өз ұсыныстарыңызды айтып, содан соң оның нұсқасын тыңдаңыз. Сол шешімдердің бірін таңдаңыз. Балаға таңдау жасауға мүмкіндік беріңіз. Мысалы, қандай ретте, қай уақытта және не істейтінін таңдау. Ол әңгіме барысында өзін бағынышты емес, толыққанды адам сезінуі керек. Сол кезде ол өзіне берілген міндет бөлігін жауапкершілікпен орындайтын болады. Төртінші мысал. Сіз балаңыздың кіммен және қалай араласатынын, қайда және қай уақытта жүретінін және не істеп жүргенін жақтырмайсыз. Сіздің алғашқы реакцияңыз тыйым салу және өз айтқаныңыздан қайтпау. Мұндай жағдайда не істеу керек? Балаға оның әрекетінің мүмкін салдарлары туралы айтып көріңіз. Балама ұсыныңыз. Бағыт беріп, мақсатты көрсетіңіз. Ұсынған баламаңыздың оған пайдасын дәлелдеп, балаға ол нұсқа неге ұнайтынын немесе ұнамайтынын тыңдаңыз. Егер оның қазіргі әрекеттерінен мәселе шықса, оны өзі шешетінін түсіндіріңіз. Одан соң баланың таңдауы қандай болса да, сіз өз сөзіңізде тұруыңыз керек. Бала өз шешімінің нәтижесіне өзі жауапты болуына мүмкіндік беріңіз. Оған кеңес беру арқылы көмектесіп, бірақ іс жүзінде араласпауға тырысыңыз. Ол жағдайдың шешімін балаңыз сізден де жақсы табуы мүмкін. Балаңыздың дұрыс ойлайтынына және оның дұрыс шешім табатынына толықтай сенетініңізді білдіріңіз. Балаға деген мұндай қатынас оның болашақта жауапкершілікке және өзін өзі тәрбиелеуінде пайдасы тиеді. Бесінші мысал. Балаңызды мектепте мазақтағандықтан немесе сабақтастарымен тіл табыса алмағандықтан ол үйге көңіл күйсіз келеді. Сіздің алғашқы реакцияңыз балаңызға араласу, достасу білмейсің деп ұрсасыз. Немесе мектепке барып, оны ренжіткендерді жазғырасыз. Не істеу керек? Мұндай жағдайда балаға ең керегі онымен бірге уайымдау және мәселені өздігін шешуіне жігер беру. Оның мәселесін шешіп беру емес, жұбату емес, керісінше шын пейіліңізбен түсінісу керек. Оның сезіміне тілектес болу, баланың күшіне және дұрыс шешімді өзі табуына сенімді болу қажет. Оның сезімін сөзбен білдіріңіз. Егер оның көңіл күйі түсіп, ренішті болса, әрине, достарының көзінше күлкіге қалдырса, көңілге тиеді ғой деген секілді айтыңыз. Баладан достасу үшін не істегенін сұраңыз. Бұл мәселенің қандай шешімін көріп тұрғанын сұрап, өздігінен ойлануға үйретіңіз. Өмірде кездесетін қателіктерден қашпай, шешім таба білуге үйрету керек. Алтыншы мысал. Балаңыз жаңа тағамды пісіру кезінде немесе жаңа электроқұрылғыны тексеру мақсатында ас үй немесе үй қатты шашылып қалды. Сіздің алғашқы реакцияңыз ретсіздік үшін немесе артынан жинай алмайтындығын айтып, ұрсу. Мұндай ісіңізбен баланың болашақта белсенділік көрсетудегі және қызығушылық пен сүйіктісімен айналысуға деген ынтасын жоғалтасыз. Мұндай жағдайда болып жатқан іспен келіспеушілігіңізді білдіреңіз. Яғни, балаға ұрыспай, мен сөйлем құрыңыз. Мысалы, сен шашып тастапсың, орнына мен ас үйдегі ретсіздікке риза емеспін, сөйлеміне ауыстырыңыз. Жағдайды қалай түзеуге болатынын айтыңыз. Мысалы, мен ас үйде мынадай жағдайда көрсем, қатты ренжеймін. Мен артыңнан бәрін тазалап кетерсің деп ойлағанмын. Біз кешкі тамақ ішуіміз үшін сағат 8-ге дейін ас үйді жақсылап жинастырып қойғаныңды қалаймын. Сол секілді бала кішкентай кезінен сурет салғанды жақсы көруі мүмкін. Үйді шашасың деп айғайлап рұқсат бермеуге болмайды. Артынан жинап жүруін өтініп, шығармашылықпен айналысуына кедергі болмаңыз. Жетінші мысал. Бала бірдеңені уайымдап жүр, бірақ не болғанын айтпайды. Сіздің алғашқы реакцияңыз оны уайымдап, өз-өзіңізбен тұйықталып, өзіңізді немесе балаңызды жазғыру. Не істеу керек? Өзара түсінушілікті қалпына келтіріңіз. Баланы құшақтап, қолынан ұстаңыз. Бұл тыныштандырады, қуаттандырады, ішкі қауіпсіздік сезімін қалпына келтіреді. Соның себебінен дұрыс шешім қабылдауға негіздейді. Физикалық байланыс орнатудың барлық мүмкіндіктерін пайдаланыңыз. Мысалы, басыңызды оның иығына қойыңыз, немесе өз қолыңызды оның қолына қойыңыз. Балаға оның мәселесін шешіп бергеніңіз, немесе қалай істеу керектігі туралы нұсқау керек емес. Ол оның уайымына тілектес болғаныңызды, түсінісу, эмоциялық ортақтасу, оның әрекетінің парасаттылығына және өмірлік мәселелерді өзігінен шеше алатындығына сенім білдіргеніңізді қажет етеді.
Әр басқан өмір жолы даналардың, тамаша өнегесі балалардың, талғар талант иелерінің, таңдаулы тұлғалардың, өскелең өнерпаздардың өмір деректерінен мағлұмат беретін өнегелі өмір айдары әр күн сайын бір сәулелі ғұмырдан сыр шертеді.
Балақайлар, айдарымыздың бүгінгі беріліменен отаншыл қайраткер Чен Вейреннің өмір дерегімен танысасыңдар. Чен Вейрен 1899 жылы 9 айда Хунан өлкесінің Дянхуа Яузу автономиялы ауданы Тойян қалашығы Байжауи қыстағында дүниеге келген. 4 мамыр қозғалысынан кейін Чен Вейрен Шанхайға барады. Жұңғы коммунистік партиясының Шанхайдағы алғашқы кездегі ұйымының басшылығында ол Юйшиусуң, Лоину Чаңтайли қатарлы кісілермен бірге Жұңғы социалистік жастар одағын ұйымдастырып құрады. Әрі Жұңғы социалистік жастар одағының бірінші топтағы мүшесіне айналады. 1920 жылы қыста Чен Вейрен Совет одағына барып оқып, 1921 жылы қыста орналастыру бойынша елге оралады. Әрі Жұңғы коммунистік партиясына кіріп, Бейжің теміржол жұмыс ұйымына барып, қызмет істеуге жіберіліп, Жігіпі солтүстік жақтағы жұмысшы қызметкерлер қозғалысы комитетінің шудейлығына тағайындалып, темір жол жұмысшылар арасында партия мүшелерін дамытып, партия ұйымын құрады. 1927 жылы 5 айда ол партия 5 құрылтайына қатынасады. Құрылтайдан кейін Жігіпі үшінші өлкелік парткомның бас хатшылығына және ұйымдастыру бөлімінің бастықтығына тағайындалады. Партияның 7 тамыз мәжілісінен кейін партия орталық комитеті оны шығыс солтүстікке барып, мәжіліс рухын жеткізуге, әрі ЖКП Мәнжу өлкелік парткомын құруға жібереді. Сол жылы 10 айда ұлы төңкеріс сәтсіздікке ұшырағаннан кейін, ЖКП Мәнжу өлкелік парткомының тұңғыш кезекті шудейлығына, қосымша үгіт бөлімінің бастықтығына тағайындалады. 1928 жылы 12 айда және 1931 жылы көктемде Чен Вейрен Шиняңда және Шанхайда екі рет қолға алынып, түрмеге түсіп, түрмеде бас имей, партияның құпиялығын сақтап, түрмеде партия ячейкасын ұйымдастырып, түрмедегі жолдастарға басшылық етіп, батыл күрес жасап, екі ретінде де партия ұйымының құтқаруымен түрмеден шығады. 1932 жылдың соңғы жарым жылында ақ түсті лаңкестік ерекше ауыр жағдайда ЖКП басшылық органы Шанхайдан Орталық Совет районына көшіп барады. Чен Вейрен мен жұбайы Хан Юйің партия орталық комитетінің нұсқауы бойынша Шанхайда қалып, орталық құжат қоймасын басқару қызметіне жауапты болады. Жаудың назарын аудармау үшін олар лажысыз үнемі көшіп жүреді. Ұзақ уақыт шақпылап арып шаршаудан, тұрмыстың ерекше машақаттылығынан және екі реткі түрмеге түскендегі қиналудан Чен Вейрен аса ауыр өкпе дүбіркелез науқасына шалдығып, үнемі қан құсады. Алайда олар асамығым төңкерістік жігермен ойлап жеткісіз ауыр қиыншылықтарды жеңіп, орталық құжат қоймасының қауіпсіздігін өмірімен қорғап, соңында орталық құжат қоймасындағы аса қалың партияның құпия архивтерімен құнды тарихи материалдарының барлығын толығымен қауіпсіз партияға тапсырып береді. 1937 жылы 3 айда Чен Вейрен Шанхайда науқастан қаза болады. Сол кезде ол 38 жаста еді. Сүйікті балақайлар, сендерге де сол Чен Вейрен сияқты отаншыл қайраткер болыңдар деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз.
Құрметті балдырғандар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осы арада аяқтаймыз. Ертең осы уақытта тіпті де қызықты мазмұндар тыңдауларыңа ұсынылатын болады. Ертең кездескенше сау сәлемет болыңдар. Бағдарламаны жүргізген Гүлжан Атырыспайқызы. Дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Дайындаған редактор Мерей Тұрдақынұлы. Жауапты редактор Ардақ Әбиденқызы. Бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы.